Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 16/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hambaaf qaaduu moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti misooma magaalaa Finfinneetiin walqabatee manoottan isaanii jalaa diigamaa jiraachuu isaa jiraattonni ibsuu isaanii hordoftoonni amantaa ortodoksii naannoo Amaaraa hiriira nagaa taasisuu isaanii paartileen mormitootaa naannoo Tigraay gaaffii dhiyeessuu isaanii akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumuroo sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduun keenya inni jalqabaa humnoonni Tigraay siyaasa naannichaa keessa seenuu keessa akka ol qusatan paartiileen naannoo sana keessa jiran afuri gaafatanii jiru. Oduun kun ittaan isinii dhiyaata bal'inaan.
Paartiileen siyaasaa mormitoota afur kanneen naannoo Tigraay keessa socho'an hiriira itti gaafatamaan nageenya naannichaa ugguran cimsanii qeeqaniiru. Har'a gamtaan ta'uun ibsa gaazexeessotaaf kennaniin bakka bu'oonni paartii walabummaa Tigraay, Saalsaayi Wayyaanee, Koongirasii Biyyoolessaa Tigraay, Guddittiif paartii Arreenaa Tigraay murtee kana heera mootummaa kafaallessu jechuun qeeqaniiru. Fulbaana 10/2024 ittaanaa bulchaa bulchiinsa yeroo ka Tigraayiif itti gaafatamaan nageenya naannoo Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsa yeroos ta'e abut hiriira wal morkatu nageenya naannichaa balaadhaaf kasaaxilu jechuun ugguran. Sana duras Jeneraal Taaddasan sababa nageenyaaf jecha hiriira siyaasaa wal falmu dhorkaniiru. Jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsi yeroo ka Tigraay muudama aangawoota haaraa yeroof akka dhaabu gaafataniiru. Haaluma kanaan hooggansi abut waa'ee qindaa'ina bulchiinsa yeroof bakka bu'ummaa isaa irratti mari'achuuf gaaffii dhiyeessillee akka dhaabu gaafataniiru. Waldhibdee murnoota abut gidduutti deemaa jiruun wal qabate qaamni nageenya naannichaa walaba akka ta'u gaafataniiru.
Hordoftoonni amantaa ortodoksii Itoophiyaa magaalaa Allaamaaxaatti argaman waldaan ortodoksii Tigraay inni membara salaamaa jedhamu muudama kennaa jiraachuudhaafi caasaa diriirfachaa jiraachuu isaa mormuudhaan kaleessa fulbaana 5/2017 hiriira taasisanii jiru. Sinodosiin naannoo Tigraay erga wal waraansii dhaabbatee booda bulchiinsa raayyaa Allaamaaxaa jedhamee beekamu keessatti bakkaawwan wal waraansaan dura naannoo Tigraay jala turan aanaalee 5 keessatti hooggantootaa fi tajaajiltoota 20 ta'an haaraa muuduudhaan caasaa diriirfachaa jiraachuu isaa akka diriirfachaa jiru kan ibsanii jiraattonni naannoo magaalaa Allaamaaxaa gochichi mirga amantaa sarbuudha jechuudhaan ibsanii jiru. Waliigaltee Pirootooriyaa mallatteeffamee booda sinoodosii biyyaalessaa Itoophiyaa jalatti akka bulu kan ibsanii hoogganaan dhaabbata lallaba biyyaalessaa Liqe Siyyumaat Haftaamuu Ayyenee naannoo raayyaa Allaamaaxaa aanaalee Wooflaa Ziitaa yookaan Zaataa akkasumas magaalota Allaamaaxaa fi Korem keessatti hooggantoonni haaraan sinoodosii Tigraayin muudamuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman hojii raawwachiisaan sinoodosii membara salaamaa Tigraay Abuna Aragaawii deebii kennaniin dhimmicha irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatanii bakki sun garuu wal waraansaan dura naannoo Tigraay jalatti akka bulaa ture akka beekan ibsan. Waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti barreessaan sinoodosii Liqe Birhaanaat Abbaa Takle Yaared dhimmicha irratti akka deebii kennan gaafatamanii odeeffannoo akka hin qabne ibsuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. yemugara odubratti darbinummo itti antu presidentin United States fi kadimamtuni presidentumma kani party demokratota Kamala Harris hogansa Israeli fi qabanu amma yucimsani ittifufusani dubbatani jiru odun kunkunnotu ballina
Iran amalliya dissan shen United States if michu she Israel ratta garsifte morkattoni presidentumma kan United States Kamala Harris if Donald Trump immota imammata ala ratti fulle fatan kesati kadmamtun presidenti party demokratotaf ittantu presidentin Kamala Harris why Iran yada gababata yada tokku ratti fulle fatan kunis why ittisature
against Iran and Iran backed terror
Kanabeka umnoti kenyaf danta ken shoror kesota Iranin degera menra ittisuf tarkamfi barbaachi sufudachura boodat tinjedu jeran falmi mormitu sani presidenti Durani Donald Trump olin geggesan ratti degirsa Israelif qaban enna dubbatan Iran karaba kabutota she balashen Israel ranga umal Israel akka ufra ittistunan degera jeran Harris Bulchins Biden ifaris Israel halelak len sarra Iran bati eblake sara watte kankanandro argame himbekne ittinjer Israel akka of rights to gargare jira Trump enna presidenti turan amala Iran hamata irra uguraka usani cimsani hubachi saniru odungal gala kanafqam kanum
Aye hordoftu take yodun kenya kanuma amma gara gaba salibratti debina ji ala magidduti yero lamafada fi erga agammin ajjecha isan irratti rawwatamun isa hanga onni beksisani boda president United States Durani Donald Trump nagata unsani be camera bironi qoranno federala yokan FBI akka agammichi himmilkon mefi nammi agammi sana rawwatimmo akato anno jala olu gaye gudda tabatera gabastuni masarata masara white house Anita Pauli imma kanarratti gabasa qopesite jallanne gammada akkatanutti nuttimti
torbansa galkesa terola mataf president Durani Donald Trump ajje chara watamu malurra fagatan kunis dilbata kalesa ware boda etu klabi taba golfi west palm beach florida kesa argamut akkate FBI beksisera yali inni kalesa kun akka sakana andura adolesa kudasadi televizionan kallattin kamullaten turre erosana Trumpin gurrasani madese hirirtota kesa tokko Trump dubana jese guyota murasa boda Trump kadimama presidenti party republicani tausi matan angoni dilbata kalesa kajedanit Trump himmidamne qoranno kana hoggana kajiru biron qoranno federala gochi kalesa kun yale ajjecha ta'e mul'ata jeder polisin yokan sharif ninanno sana akajedetti shakkaman kun qawwe AK 47 fakkatu ofilalle qiyafata sirresi agarsisu kamera GoPro jedamu borsa dugdarratti bata mulama ise baqate bodarra polisin dandi guddarra saffisan garaganda ollatokko ososenu qabaten jedan qondalli polisi Rick Bradshaw hoggana wajira polisi konya Palm Beach
the secret service agent that was on the course did a fantastic job what they do is they have
ojjetan tajajila nagenya icceti anojjetu bakkatamni golfi ittafisa mukhanatti karramadame hoji ajabia ojjete wanti sangodani bakka presidentiti itti argamanu yokan itti tabata musanatti dursani argamuda dalladre tabichi itti tasifamu alatti manira sasati wajinini qawwe fannifame jiru arge battalumatti nama abba qawwe sana wajinini walargan namichisi kaye baqate
garendula Trump kunyali lamata kan Trump ratgagge famejede egalabse saati tokko yerongu nekesat President Joe Biden fitantun sani Kamala Harris ibsa walo kennanin yeromara ibsi kennamafi akkature ibsun Trump nagata usanif boqonna akkargatan dubbataniru presidenti fi itantun sani wae taate nagenya dirre tabagol fi dila dunya bakka Trump ratta tabachaturan nittumames ibsi kennameraf nagaa ta'uu Tiraampiin lamaanuu boqonnaa argataniiru. Poolisiin akka jedhetti shakkamaan kun Tiraamp irraa gara meetira 300 hanga 500 gidduu ta'u fagaatee biqiltuu keessa dhokote akka ture dubbate. Lafti wiixata har'aa yeroo bari'uu fi gaaffin Ameerikaa keessaa akkamitti kun filannoo duraanuu jeequmsa qabu keessatti mirkanaa'uu dhabuu akka dabalu yeroo yaadi isaa naanna'aa jiru lakkoofsi salphaan kun Ameerikaan gara filannoo sadaasaatti yeroo deemtu dhugaa sodaachisaa tokko hubachiisa. Dilbata kaleessaa namni dhukaasuuf ture kun akkasitti Tiraampitti dhiyaachuu akkitti danda'e qawwee guddaa AK-47 fakkaatu qabatee gara meetira 275 Tiraampitti dhiyaachuunsa yaaddessaadha.
Hayyee amma immoo gara gaanfa Afrikaatti deebina. Hoogganaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo Moqaadishoo daawwatanii jiru. Dhaabni isaaniis hariiroo Somaaliyaa wajjiniin qabu akka cimsee itti fufuudha kan dubbatanii. Gabaasni kunis kunuutti bal'inaan.
Hoogganaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo erga Somaaliyaan ni loogu jechuun himattee ji'oota booda wixata har'aa Maqdishoo seenaniiru. Dr. Warqineen simannaa kanaaf aangawoota Somaaliyaa galateeffatanii dhaabbati isaanii qormaata Somaaliyaa mudatu keessatti ga'ee ijaaraa ta'e akka qabaatu dubbatanii jiran. IGAD hoogganaan isaa olaanaan daawwannaa sirnaaf Moqdishootti argamuudhaan mootummaa federaalaa waliin marii sadarkaa olaanaa akka geggeessullee beeksisee jira. Daawwannaan kun IGAD hariiroo Somaaliyaa waliin qabu cimsuuf nagaa, tasgabbii, badhaadhina gaanfa Afrikaa tarkaanfachiisuuf cicha hin raafamne qabaachuusaa irra deebi'ee mirkaneessaa jechuudhaan IGAD maxxansa ofii X kan duraan Twitter ture irratti barreessee jira. Dr. Warqinee akka simataniif mootummaan Somaaliyaa ministeera dhimma alaa Ahmed Mu'alim Fiiqii buufata xayyaara Maqdishootti ergee jira. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa akka jedhetti mariin Dr. Warqinee waliin taasifamu katumsa guddisu nageenya naannoo jijjiirama qilleensaaf giddugala ga'umsa dinagdee qabiinsa galaanaaf qabeenyaa bishaanii Somaaliyaa isa jalqabaa hundeessu irratti kafuulleffatu ta'a. Fiiqiin Warqinee waliin ta'uudhaan haasaa taasisaniin IGAD dhimmoota naannoo furuu keessatti ga'ee guddaa akka qabaatu abdiin qabaa jedhan.
Runtii waxaa weeye qodobadiiaan isku halkan.
Haalli nuyi fi mootummaan ollaa keenya Itoophiyaa kan IGAD jalqaba irratti ejjennoo gaarii qabate irratti mari'annee jirra. Akkasumas biyyoonni lamaan miseensa waan ta'aniif jecha furmaata fiduu ilaalchisee IGAD irratti itti gaafatamummaatu jira. IGAD biyya Somaaliyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaa cimaa qabu itti fufa. Mootii naannoo furuuf illee qooda gama isaanii ni bahu jedheen abdadha.
Dr. Warqineen rakkoo Somaaliyaa mudate ilaalchisuudhaan IGAD ga'ee ijaaraa ni qabaata jechuun waadaa seenaniiru.
Naannoon keenya yeroo ammaa qormaatatu mudachaanii jira. Qormaanni hedduu keessa jiraatus uummanni keenya biyyoonni miseensa ta'an 80 nuti obbolaadha. Hireetu walitti nu fide. Eenyullee addaan nu baasuu hin danda'u. Qormaanni dhufe darbuu ni danda'a. Kabajamoo rakkoo Somaaliyaa mudate keessatti IGAD hiree ijaarsa akka qabaatu isiniif mirkaneessuu nan danda'a.
Dr. Warqinee Gabayyoo hoogganaa IGAD ta'uudhaan xumura bara 2019 kan filataman yoo ta'u dippiloomaatii lammii Keeniyaa Mahabuub Maalimiin bakka bu'an. Yeroo sanatti gamtaa kana hooggantee kan hin beekne Somaaliyaan ministeera dhimma alaa duraanii Abdusalaam Omar Hadlee akka dorgomaniif dhiyeessitus Warqineedhaan injifatamaniiru.
Hayyee amma immoo gara walakkeessa bahaatti darbina. Erga haleellaan misaa'ela Israa'el irratti raawwate booda biyyi isaanii deebii cimaa akka kennitu muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu ibsanii jiru. Yeroo lolli Israa'el fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru babal'achaa deemaa jiru kanatti gareen hidhattoota Huutii inni Iraaniin akka deeggaramu himamuu fi Yaman keessatti socho'u haleellaa misaa'elaa sana raawwachuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Arash Arabasaadi VOA'dhaaf qopheesse akkattaa nutti isiniif dhiyeessina. Sanbata kana walakkeessa Israa'elitti naannoo Moodiin jedhamutti abiddi xiqqoon qabatee ture. Kunis kan uumame erga misaa'elli baalaastiikii saffisaanii fageenya deemuu danda'u garee Iraaniin deeggaramuu fi Yaman keessa socho'aa jiru Huutii irraa dhukaasame booda fageenya kiiloomeetirii 2,040 irra.
Brigadier General Yahasare Dubihima Gare Hutiti. Ibsa isaanii dhaabbata oduu Answar Allah jedhamuu fi kennaniini.
Yommuu kabanyiinsi guyyaa tarkaanfii eebbifamaa onkololeessa torbaatti fudhatame dhiyaachaa jiru kanatti diinonni Israa'eloonni aleellaan dabalataa akka isaan mudatu eeguu qabu. Kunis sochii deeggarsa uummata Falaastiin cuuccaa jala jiranii kan dabalatudha.
Jeeneraalichi yommuu waa'ee onkololeessa torbaa dubbatu waa'ee aleellaa shororkeessummaa gare Hamaasiin raawwatame namootan 1,200 ajjeese lammiilee Israa'eelii 250 humnaan butee fudhate sana eeruusaati. Sababa haleella Hamaas kanaan tarkaanfii deebii Israa'eelii fudhatteen lammiileen Palestaayinii 1,000 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Haleella misaa'elaa sanbata kana raawwateen namni du'eef madaa'e akka hin jirre Israa'eel ibsitee jirti. Garuu muummichi ministeeraa Israa'eel Benjaamin Netaaniyaahuun kaabinee isaanii irratti haasaa taasisaniin haaloo ba'uudhaaf dhaadataniiru.
Gocha ammeenyaa Iraan irratti duulli kallattii adda addaatiin taasifamaa jira. Yaalii nu miidhuuf godhamu hundaaf gatii guddaa akka kaffalchiisnu yeroo ammaatti beekuu qabu turan. Garee namaas tarkaanfii kutannoo keenyaarraa barachaa jira. Tarkaanfii badisaasaa mirkaneessuu fi lammiilee keenya booji'amanii jiran gad lakkisu.
Muummichi ministeeraa Israa'eel Benjaamin Netaaniyaahuu namoottan Hamaasiin butamanii fudhataman kanaan gad lakkisiisuudhaa fi waadaa seenanus lammiileen Israa'eel hedduun Netaaniyaahuun akka waan gahaa hojjechaa hin jirre dubbatu. Namni Israa'eel Chaaraagii jedhamanu namoottan gocha muummicha ministeeraa irraa mormii qaban keessaa tokko akkas jedhan.
Yoo du'anis dhimma hin qabu. Waan kamiifuu dhimma hin qabu. Hooggansa isaa qofatti fufsiisuu dhimmama. Yommuu hooggansa kennaa hin jirretti iyyuu Israa'eel keessatti waan tokko bulchaa hin jiru. Israa'eel guutummaatti seera dhabinsa keessa jirti.
Israa'eel keessatti mormiin mootummaa Benjaamin Netaaniyaahuu irratti taasifamu waan haaraa miti. Dhiyeenya kana erga reenfi namoottan Hamaasiin butamanii fudhataman jaha argame booda garuu mormichi akka haaraatti itti fufeera. Gareen Hamaasii inni mootummaan Israa'eelii fi mootummaa Yuunaayitid Isteetsii akka shororkeessummaatti farrajan waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka raawwatame namoottan booji'amanii jiranu gadi hin lakkisiifamne rakkina kan uume mootummaa Israa'eelii akka ta'e himata. Akka gabaasni Arash Arabasaadii VOA fi qopheesse kun jedhutti mootummaan Israa'eel gama isaatiin akka waliigaltee irra hin ga'amne kan gufuu ta'e Hamaasii jechuudhaan himata.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyattan immoo qophii torbanii ispoortiidha. Dorgommii daayimandi liigii xumuraa biraatti jimaataa fi sanbata darbe taasifameen atileetonni Itoophiyaa milkiidhaan galaniiru. Dabalataanis atileetonni Itoophiyaa fiigicha maaraatoonii Awustiraaliyaa magaala Sidnii keessatti taasifame injifannoodhaan goolabanii jiru. Eebbisaa Naggasaa gabaasa qaba. Amantaanis ni dhiyaata. Waliin hordofu.
Atileetonni Itoophiyaa maaraatoonii Sidniitti gaggeeffameen 1-3 ba'uudhaan injifatan. Sadanuu riikoordii bakkichaa kanaan dura galmaa'eedha kan fooyyessan. Dorgommii maaraatoonii bu'aa ba'ii heddummaatuu fi sa'a gaarii bakkittiin fiigametti atileetii Itoophiyaa Warqinash Iddeessaa riikoordii bakkichaa deeqaa 3 oliin fooyyessuudhaan injifatte. Maaraatoonii Sidnii biyya Awustiraaliyaatti fiigame kun dubartootaan atileetonni Itoophiyaa qabxii kanaan injifachuu isaanii dinqisiifannaa argamsiiseeraafi. Atileet Warqinash Iddeessaa sa'aatii 2:21 fi sekendii 40 xumuruun kan riikoordii bakkichaa fooyyessite. Atileet Ruuti Agaa fi Goitom Gabrasillaasee immoo sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa ba'uudhaan medaaliyaa meetii fi naasaa argataniiru. Maaraatooniin dhiiraatiin immoo atileetiin Itoophiyaa Caaluu Dessoo 2ffaa yoo ta'u atileetiin Keeniyaa Birimiin Misooy sa'a 2:06 fi sekendii 17 injifateera. Riikoordii bakkichaa waggaa 2 dura galmaa'ee tures sekendii 46 fooyyessuu danda'eera. Atletoonni Itoophiyaa Luul Gabrasillaasee fi Taaddoo Abaatmo sarakaa jaafaa fi toroffaa qabachuudhaan xumuraniiru. Leenjisaan atileetota kanaa kan ta'e Hajji Adiloon yaada sagalee Ameerikaatiif kenneen haalli teessuma lafaa fi qilleensaa hamaa kana damdamatanii qabxii kana galmeessuu isaaniitti dinqisiifataniiru.
Atileetonni keenya qabxii dinqisiisaa fidanii garuu haalli wal dorgommii baay'ee ulfaataa ture. Teessoon lafaallee baay'ee bu'aaf itti baay'ate. Kana biraa immoo bubbee kana hin jenne qaba. Kan hundaayyuu keessa taraniitiin qabxii akkanaa kan argatuun isaanii cimina atileetota keenyaa argisiisa. Haalli leenji isaanii illee baay'ee bareeda ture. Waliin hojjetu waan waliin hojjetaniif hundiyyuu qabxii wal fakkaataa walirraa laanii galuun isaanii baay'ee cimanii hojjetu isaanii argisiisa.
Caaluu Dassoon lammaffaadha kan ba'e dhiiraanii akkuma beekamu haalli fiigicha isaanii dura waliin deemaa turanii booda irratti peesmakaroonni fi atileetiin tokkoffaa ba'e atileet lammii Keeniyaa. Kutanii ba'uudhaaf yaalanii turanii mee ciccima isaa akkaataa kanaan jala bu'ee deemee lafaffaa ba'uusaa akkamitti ilaalte?
Maalidhaa dhugaa dubbatuuf Caaluun haalli inni shaakalatti hojjateetiin haalli inni irra jiru baay'ee bareeda ture. Garuu kiiloomeetirii 8 irraa qabeetiin bubbee waan qabuuf horaansi qabeetiin akkasumatti osuma itti dhagaamu qabxii kan argate kun cimilli isaa argisiisa. Atileetiin lammii Keeniyaallee atileetii salphaa miti. Kanaan durallee atileetii qabxii cimaa qabu. Caaluun akkasittis hojiin ooleetiin deebi'eetiin fiigicha xumuruun isaa anaaf baay'ee tokko itti gammadee jira. Xiqqoo yeroo tarii irratti qabxiin isaa xiqqoo harkaa gadi bu'ee ture. Amma deebi'eetiin qabxii isaati irratti deemuu isaatiif baay'ee tokko gammachuun natti dhagamee jira. Akka waliigalteetitti fiigichi baay'ee ulfaataa ture jechaadha.
Gama shamarreetiin riikoordiin haaraa seef fooyyee jira. Keessumaa Warqinashii akkuma beekamu dorgommii kan riikoordii kana daqiiqaa 3 fooyyeesseeti kan injifatte. Akkasumas Ruutii Agaan, Gootitoom Gabrasillaasee hojiin isaan hojjetan boonsaa ture. Mee akkamitti ilaalte kanoo?
Warri tokkoof haga sadii ba'e rikardii bootaa cabsanii jiranii. Kuni maal argisiisa? Atileetonni yoo shaakala leenjisaan dhagaaniitiin waliin hojjetan qabxiin isaanii haa ol bu'aatan malee baay'ee addaan hin fagaatu. Kuni baay'ee hojiin keenya bareed ta'uuf atileetonni illee seeraan hojjetu isaanii argisiisa. Kanaafuu baay'ee gammadee jira jechaadha.
Gabraatiin marsaa 15 dorgomaa kan ture dorgommiin Diamond Leagii sanbata darbe biyya Beeljiyeem Biraasilasitti xumura isaa argateera. Dorgommii kanarratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan qabxii boonsaa galmeessaniiru. Fiigicha meetira 5,000 dubartootaan gaggeeffameen atileet Madiinaa isaa lammaffaa baateetti. Atileetiin kun riikoordii guddattoota umrii 20 gadiitiin riikoordii haarawaa galmeessuudhaa injifatteetti. Fageenya kanaan atileetonni Itoophiyaa sadarkaa lammaffaa hanga arfaffaa kan qabatan yoo ta'u atileetiin Keeniyaa shaampiyoon olimpiikaan taate Beatrice Chepchebet riikoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Sa'aatiin ishii ittiin galtes 14 sekandii duwwaa 9 fi maayikiroo sekandii 52 ture. Atileet Madiinaan 14 sekandii 21 fi maayikiroo sekandii 89 lammaffaa ta'uudhaan galmeessiste. Isheetti aanuun atileet Fotiyaan Tasfaayee fi Jigaayyoo Taayyeen sadaffaa fi arfaffaa bahaniiru. Fiigicha meetira 1,500 dubartootaanis atileet Dirribee Waltajji morkii jabaa shaampiyoonii olimpiikan taate atileetii Keeniyaa Fees Kiweegoo wajjin agarsiisuun lammaffaa bahuu dandeesseetti. Fees immoo Daayimond Liigii Baranaa kana yeroo 5 mo'achuun olaantummaa ishee agarsiisteetti. Fees daqiiqaa 3 sekandii 54 fi maayikiroo sekandii 7:51 Dirribeen immoo daqiiqaa 3 sekandii 55 fi maayikiroo sekandii 2:05 lammaffaa Firiweenii Haayiluu fi immoo arfaffaa baateetti. Daayimond Liigii Biraasilas kanarratti meetira 5,000 dhiirotaanis atileetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahuudhaan injifataniiru. Atileet Bareewwan Aragaawwii daqiiqa 12 sekandii 43 fi maayikiroo sekandii 66 tokkoffaa, atileet Haagos Gabreewot daqiiqa 12 sekandii 44 fi maayikiroo sekandii 25, atileet Xilaahuun daqiiqa 12 fi sekandii 45 fi maayikiroo sekandii 63 lammaffaa fi sadaffaa yoguu bahan atileet Yoomiif Qajeelchaa shanaffaa baheera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Stookholm, Siwiidin.
ayyee amma gara qophii addaatti ceena Mahammad Eekamo Itoophiyaa irraa ka'ee gara Yemeniin qaxxaamure biyya Saawud Arabiyaa erga seenee ji'a lama booda qaamni isaa laamishaa'ee waggoottan lamaa fi ji'attan afuran darbanii fi hospitaala Alfaashaa keessa poolisiidhaan marsame ciisee wal'aansarra jira. Mitikuu fiqaaduu isaa fi haadha warraa isaa asobsiisuudhaan gabaasa qopheesse qaba itti dhiyaan.
Muhammad Eekamo jedhama. Godina Arsii lixaa dodolaa irraa ka'uun karaa seeraan alaa faddaalaaf maallaqa kaffalee hojii barbaadaaf gara Saawud Arabiyaa kan deeme. Muhammad Itoophiyaa irraa karaa bosaasoo irraan Yeman irraa namoota 210 ta'anii bidiruun fe'amuun gara Saawud Arabiyaatti deemnee jedha. Erga achi ga'een booda garuu akka inni yaadee manaa ba'e sana osoo hin ta'in rakkoo fayyaa isa mudateen waggaa 2 ji'oota 4 hospitaala Alfarshaa ciisaa jira. Muhammad haalli inni keessa jiru rakkisaa akka ta'ee fi bilbila fayyadamuufis eegumsa jala waan jiruuf viidiyoo kana gaaffii ani ergee fi irratti hundaa'uun waraabee naaf erge akkas jedha.
Kan deemeef ammoo dalagachuudhaaf biyyaa ba'ee hagaa ammoo biyyaa ba'ee haanni mana yaalaa ture waggaa 2 ji'a aboo 3-4 ol ta'a jechuudha. Maal qabeen jiru waan ta'eef jechuudha. Bakkeen itti hojii irra ka ture ji'a 2 qofa hojii irra ture. Taan ammoo karama deema ture tachii ka'ee jedhe mala waggaa 2 ji'a 3-4 achi ol ta'a akkas ta'a. Akkuma hojiititti bakkuma ciisuu sirrii gubbaatti uumama ta'e wallaalee wal ka'u waluma ka'uu dadhabee qaamni keenya hunduu achumatti na hojjechuu ta'e bakka.
Muhammad biyyatti deebi'uullee akka barbaadu dubbata.
Viidiyoo kana akkatti waraaba jiru dirqameetu man jennaan atummaan na jettee yeroo duraa na jennaan waraaba jira beekta. Ana ammaa bakkeen na jirru kumana yaalaa jirra aga jiraanne waggaa 1 waggaa 2 ba'ee waggaa 2 jechuun jechuudha. Waggaa 2 jechuun ga'e kana keessa manni yaalaa kuni amma kun hoganaa kana wanni addaan baatisii irraa badee jechuudha. Ammayyaa na godhanii beektaa operaasonni bakka 2 na godhanii kana keessa qorichi hin jiru nyaanni hin jiru kana keessa qorichi adda addaa yoo hanga fadhiqee dhuunfaa takka hin jiru yaalanii kana keessa waraqaa waan hin qabnee fi akkuma argitee terapii seeviisii fayyitu malee waan takka hormaan hin jiru Kabiraa bakka haalli mulumaa galatti namichaa kan ammas kan akkamitti dhuunfaniitiin haannee jechuudha dhuunfanii mucaa amma kana sibiraa kaasallee argata haati naannee bakka biraa teessoo isa waamnee viidiyoo kaanee walirra teennee viidiyoo kaanee ergaa jira asirratti kanaafuu amma dandamee formaata keessan ofii keessan harki kun fakkeenya harki kun mirgaa kun akkuma jirtu naddala gulukaa kun asirratti hagan bulu lukaa harka mirgaa kan akka waan naddala haaliyyaallee kun bakka laphee tokko ammoo qaama sanaa kan jira na godha porozoonii bakka 2 na godhani kanaaf rakkoo irra jirra watakka takaraa caalaa nuti tammaataa jirti waan ta'eef akka gara biyyaa galuutti furmaata nu godha jechuu barbaade kabajaa irraa dhiisin gaafa.
Jamiilaa Buqatoo haadha warraa Mahammad waa'ee abbaa warraa ishee Itoophiyaa irraa haala itti aanuun naaf ibsiteetti.
Maqaan kiyya Jamiila Buqqatoo Roobalee jedhama. Godina Arsii Lixaa Aanaa Dirreedhaa keessa jiraadha.
Abbaan manaa kee gara Saa'udii deemuutti dhageenye jalqaba yeroo deemuuf ka'e akkam mari'attanii maal fudhatee deeme maal waliin mari'attanii manaa ba'e?
Ayi waliin mari'annee simiti na wadhokateeti gadi baay'ee bade.
Otuma bultiitii waliin jirtanii?
Osoo bultiidhaan waliin jiru na wadhokateeti gadi baay'eeti gara dallaanaatiin bade beektanii.
Birrii meeqa kaffaleera?
Dallaa irra birrii 20,000 anasii buuseefi. Asii abbaa irraa fuudhee buuseef abbaa isaa irraa birrii 20,000 deemee achi ga'e.
Ijoollee meeqa waliin qabdu?
Ijoollee daa'ima tokko waliin qaba. 3.
Maaliin guddisaa jirta ree mucaasan?
Ani qarqaarsa maatii kiyyaa ta'eeti akkasumatti ufuma kiyyaa ta'ee uumama qansira uumama dalagaati akkasi guddisaa jira beektanii.
Haala abbaan manaa kee Mahammad Eekamaa amma irra jiru quba qabdaa waliin?
Ayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya kana karaa toora miidiyaa hawaasaati irratti guutummaa isaatiin ilaaluu dandeessu. Amma qophii keenya boriitiin walitti eeguun bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula. Thank you.